نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Yadribu ba'dukum riqaba ba'din Janganlah kalian kembali kafir dan tersesat setelah peninggalanku. Sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Wa mislu, dan juga sabda Rasulullah SAW, idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fil nar. Apabila dua orang muslim bertemu dengan mengangkat pedang keduanya, maka yang membunuh dan dibunuh di dalam neraka. Wa mislu, juga seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Wa mislu qala li akhihi ya kafir faqad baa biha ahaduhuma. Wa mislu kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaqqa. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita sebutkan pada poin ke-47 ini, penulis Imam Ahmad bin Hanbal mengingatkan kita pada hadis Rasulullah, janganlah kalian kembali sepeninggalanku, kembali pada kekafiran dan kesesatan, yang sebagian kalian saling membunuh dan memerangi sebagian yang lain. Kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah, darah-darah mereka terjaga, kehormatan mereka terjaga, dan harta mereka juga terjaga. Maka tidak boleh kita menumpahkan darah saudara kita tanpa alasan yang benar. Tidak boleh mencela kehormatan saudara kita kecuali dengan alasan yang hak. Demikian pula tidak boleh mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Rasulullah ketika beliau berkhutbah dalam haji wada, haji perpisahan di Padang Arafah, di hadapan ribuan para sahabatnya, beliau bersabda, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kehormati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haramun alaikum, haram atas kalian, terjaga, tidak boleh diganggu, ditumpahkan, apalagi dirusak. Kehormati yaumikum hadha, seperti kehormatan pada hari ini, pada bulan ini dan di tempat ini, yaitu hari Arafah. Maka tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah saudaranya hanya karena masalah-masalah sepele. Ya. Bahkan urusan muamalah hamba dengan hamba, hubungan sesama manusia, yang akan pertama kali diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat, masalah darah. Masalah darah kita nanti akan ditanya. Kalau kita pernah menyakiti saudara kita sampai terluka, apalagi na'udzubillah min dzalik sampai membunuhnya, berhati-hatilah, kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat di hari kiamat nanti. Demikian pula para jamaah sekalian, tidak boleh merusak kehormatan saudara kita dengan mencaci makinya, merendahkannya, menggunjingnya, ya, mengadu domba dan seterusnya, tidak diperkenankan. Bahkan Allah memberikan gambaran yang sangat jelek. Apakah kalian sudi memakan daging saudaramu yang telah menjadi bangkai? Nah, yang kalian sendiri tidak senang dengan menggibahnya, itulah ibarat gambaran kalau kita membicarakan saudara kita sesuatu yang tidak dia senangi. Demikian pula harta seorang muslim tidak boleh diambil, tidak boleh dirusak, tidak boleh dihancurkan karena mereka terjaga. Terbunuhnya nyawa seorang muslim, rusaknya dan seluruhnya, ini melanggar hak-hak muslim dengan muslim yang lain. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita saksikan dari kasus per kasus Masuji, kemudian Bima sekarang dan seterusnya, ini suatu pemandangan yang harus kita patut sesali. Karena tidak sepatutnya dan tidak selayaknya muslim dengan muslim saling mengangkat pedang. Ya. Kata Rasulullah, idza taqa al-muslimani bi sayfihima falqatil wal maqtulu fil nar. Apabila dua orang muslim berjumpa dengan mengangkat masing-masing mengangkat pedang, maka yang membunuh dan dibunuh di neraka. Kenapa bisa yang dibunuh juga di neraka padahal dia yang kena bunuh? Yang membunuh jelas, tapi yang dibunuh kenapa bisa masuk neraka? Karena dia juga punya keinginan untuk membunuh, sehingga keduanya di neraka. Oleh karena itu para jemaah sekalian, jangan sepelekan masalah ini. Ya, hancurnya dunia beserta isinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min qatlil muslim bighairil haq." Sungguh hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Maka kita jangan memudah-mudah dalam masalah ini. Demikian pula perlu mengingatkan, tidak boleh sembarangan berkata kepada saudara kita, "Ya kafir, wahai kafir." Karena barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, akan kembali pada salah satu keduanya. Kalau tuduhan yang dia tuduhkan tidak benar, maka tuduhan kafir itu kembali pada dirinya sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah, memvonis orang sebagai orang yang kafir ini perkara yang sangat berat. Karena kalau kita menghukumi orang itu kafir, berarti konsekuensinya tidak boleh disolati kalau meninggal. Nanti kalau punya istri, istrinya harus minta cerai kepada suaminya karena sudah diponis kafir. Tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Anaknya tidak boleh dapat warisan dari orang kafir ini. Maka kita tidak boleh sembarangan sembrono dalam memvonis orang kafir. Harus diperhatikan, ya. Kalau hukum secara umum misalkan orang yang meninggalkan sholat menurut pendapat sebagian ulama kafir, ini boleh karena hukumnya secara umum. Tapi kalau sudah tunjuk hidung apalagi tunjuk matanya, nah, kafir. Tidak boleh sembarangan. Harus diperhatikan syarat-syaratnya. Di antara syaratnya harus tegaknya hujjah. Artinya betul-betul kita sudah memberikan penjelasan terhadap dia. Ya. Karena Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kecuali setelah diutusnya Rasul sebagai pemberi keterangan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan menyiksa hingga kami mengutus seorang utusan. Ini syarat. Karena seorang utusan rasul akan memberikan penerang, petunjuk. Ini amalan yang benar, ini amalan yang kafir. Kalau orang melakukan perbuatan kafir tapi belum sampai keterangan padanya, tidak boleh kita hukumi dia sebagai orang kafir sampai tegak hujjah. Demikian juga termasuk syarat-syaratnya, dia harus dalam keadaan sadar melakukannya tanpa paksaan. Bila ada orang yang melakukan perbuatan kafir tapi karena tidak sadar, maka tidak boleh dihukumi kafir. Contoh hadis seorang yang kehilangan onta beserta barang dagangannya. Ya, dia bawa barang dagangan dengan onta, kemudian istirahat di sebuah pohon. Kemudian saat istirahat, tiba-tiba onta beserta barang dagangannya hilang. Ya kan? Ceritanya bukan demikian. Ceritanya orang ini membawa onta dan barang dagangan, kemudian ternyata hilang dan dia istirahat karena lelah untuk mencarinya. Ketika bangun, tiba-tiba barang dagangan dan onta yang tadinya hilang sudah ada di depannya. Karena saking gembira, dia sampai mengatakan, "Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk." Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku Rabbu. Saking senangnya, maunya bersyukur kepada Allah, barang saya sudah dapat. Ya. Ucapan, "Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhan," ini ucapan kafir. Tapi apakah dia kafir? Tidak, lisyid dari farahi, karena saking senangnya. Dia tidak sadar mengucapkannya tanpa keinginan dan kesadaran, maka tidak boleh dihukumi kafir. Ya. Syarat yang lain untuk memvonis orang itu kafir, yang ketiga, hilangnya syubhat. Syubhat itu suatu yang samar, yang dia masih mengira ini dibenarkan, ya, sehingga melakukan perbuatan kafir. Ini harus hilang. Salah satu contohnya, hadis seorang laki-laki yang berwasiat kepada keluarganya, "Kalau saya meninggal nanti, wahai anak-anakku, bakarlah jasadku. Kemudian debu, ya, jasad ini tebarkan di laut." Tebarkan di laut. Dia menyangka apa? Allah tidak akan mampu membangkitkan orang yang sudah dibakar, debunya sudah disebar di laut. Takut terhadap Allah dan menyangka Allah tidak akan mampu. Ini perbuatan kafir, meragukan kemampuan Allah. Ketika pada hari kiamat, ya, Allah memerintahkan debu ini untuk kumpul, dibangkitkan lagi jadi seorang jasad manusia. Ditanya, "Apa yang menyebabkan engkau berwasiat seperti itu?" "Aku takut kepadamu, ya Allah." Syubhat. Dia meragukan kemampuan Allah karena ada syubhat. Dia pikir hal itu adalah suatu perbuatan yang dibenarkan. Maka orang semacam ini pun tidak kafir, karena masih ada penghalangnya. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian khusus dalam masalah memvonis kafir. Buku-buku mereka tersebar, Dawabit At-Takfir, At-Takfir wa Dawabit Tuhu, banyak. Nah, pengkafiran dan patokan-patokannya dan lain-lain dari kitab para ulama yang sangat penting kita baca. Maka janganlah kita termakan dengan rayuan kelompok-kelompok yang dengan mudah mereka melontarkan kalimat kafir kepada saudaranya. Kalau melihat ada kajian yang tidak cocok, dibilang kafir. Ya. Kalau tidak keras sama pemerintah, tobut, kafir. Mudah sekali ucapan kafir dari mulutnya. Apakah dia tidak sadar kalau seorang mengatakan, "Wahai kafir, nanti salah satunya akan kembali." Ya. Kalau tujuannya benar, kalau tidak benar akan kembali kepada yang menuduh. Inilah para jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berhati-hati dalam memvonis hukum kafir. Poin ke-48, wa nahwu hadhihi al-ahadisi mimma qad sahha wa hufidha fa inna nusallim lahu wa illam na'lam tafsiraha wala natakallamu fiha wala nujadilu fiha wala nufassiru hadhihi al-ahadisa illa misla ma ja'at la narudduha illa bi ahaqqa minha. dan semisal hadis-hadis ini yang telah sahih, sesungguhnya kita menerimanya sekalipun kita tidak mengetahui penafsirannya, dan kita tidak berbicara membicarakan serta tidak pula memperdebatkannya, dan tidak menafsirkan penafsiran hadis-hadis ini kecuali sebagaimana seperti yang telah datang. Kita tidak menolaknya kecuali dengan yang lebih berhak dari hal itu. Kemudian poin ke-49, wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata kama jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Poin ke-49, Imam Ahmad mengatakan surga dan neraka adalah dua makhluk yang telah diciptakan sebagaimana telah datang keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, disiapkan bagi para hamba-hamba yang beriman. Sedangkan neraka adalah tempat yang penuh dengan siksa dan azab, disiapkan bagi orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kedua ini, yaitu surga dan neraka, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga dan neraka sekarang sudah ada. Tinggal kita mau kemana jalan yang akan kita ambil. Apakah kita akan mengambil jalan ke surga ataukah jalan ke neraka? Diibaratkan apabila di hadapan kita ada dua jalan. Satu jalan, jalannya jelek, banyak onak dan duri bergelombang, dari Kota Baru ujung rusak semua, bergelombang, banyak sandungan batunya, banyak paku dan sebagainya, pokoknya rusak. Tapi jalan yang susah dan sulit ini berujung pada suatu negeri yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kedamaian, tentram, segala apa yang dibutuhkan ada. Beda lagi jalan yang kedua. Jalan yang kedua lancar, tanpa ada halangan, di aspal, dicor semuanya. Tapi karena saking enak dan lancarnya, berujung pada satu daerah, satu tempat yang isinya siksaan, yang isinya segala macam kejelekan ada. Orang-orangnya juga jelek di sana. Manakah jalan yang akan kita pilih? Tidak ragu lagi, orang yang berakal akan memilih jalan yang jelek dan sulit ini. Walaupun sulit, susah, tapi akhirnya tempatnya nikmat. Bersusah-susah dahulu, tapi akhirnya dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Beda dengan jalan kedua yang lancar, tapi berujung pada negeri yang penuh dengan kebinasaan. Maka kita menginginkan jalan surga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada perjuangan. Karena surga dihiasi dengan sesuatu yang kita benci, berat melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahawat." Surga dihiasi dengan sesuatu yang tidak disenangi, makarih. Salat berjamaah berat, bangun salat subuh berat, datang ke kajian dari hari Kamis sampai Sabtu berat. Semuanya tidak diinginkan oleh jiwa, tapi akhirnya kenikmatan. Akan tetapi jalan neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihiasi dengan sesuatu yang syahwat, menyenangkan hati, menyenangkan jiwa. Senang. Tahun baru foya-foya senang. Iya kan, bakar uang ada. Apa bakar jagung? Bakar uang, beli kembang api, bakar uang kan? ini menyenangkan. Ya. Minum minuman keras, berzina dan sebagainya menyenangkan, tapi akhirnya kejelekan yang akan kita terima, kebinasaan, siksaan yang pedih. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita introspeksi diri kita masing-masing. Kemana jalan yang akan kita pilih? Tidak ada yang akan menolong kita kecuali diri kita sendiri. Hubungan kekeluargaan terputus. Tidak ada yang bisa membantu. Ayah tidak bisa membawa anaknya untuk ke surga kalau si anak ini bermaksiat. Ya. Demikian sebaliknya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, tinggal kita mengoreksi apakah kita sudah siap untuk menempuh jalan surga ini ataukah kita masih lalai terbenam dengan dosa dan seterusnya. Sebagaimana keterangan Rasulullah bahwa surga dan neraka sudah ada, di antara hadis-hadis yang berbunyi, "Dakhaltul jannata fara'aitu qasra." Aku pernah masuk surga dan aku melihat ada istana di sana. "Wa ra'aitul kautsar," dan aku juga melihat al-kautsar. "Wa talaqtu fil jannah fara'aitu akthara ahliha kada wa kada." Aku pernah melihat ke surga dan aku melihat di dalam surga penduduk yang paling banyak itu orang-orang miskin. Demikian pula Rasulullah mengatakan, "Wa talaqtu fil nar." Aku juga pernah melihat neraka dan aku melihat penduduk yang paling banyak di neraka adalah kaum wanita. Maka hadis-hadis yang semacam ini para jemaah sekalian menunjukkan pada kita bahwa surga neraka sudah diciptakan, sudah ada dan sudah diciptakan. "Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fa huwa mukadzibun bil Qur'ani wa ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar." Barang siapa yang menyangka bahwa surga neraka belum diciptakan, maka sungguh dia telah mendustakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Dan aku tidak menyangka dia akan beriman dengan adanya surga dan neraka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalil tentang adanya surga sudah diciptakan antara lain surat Ali Imran ayat 33, "U'iddat lil muttaqin." Kami dan telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan neraka juga demikian, "U'iddat lil kafirin." Telah disiapkan neraka itu bagi orang-orang yang kafir. Dalil-dalil yang sangat jelas, maka kita imani, kita terima bahwa surga neraka sudah diciptakan. Barang siapa yang mengatakan surga neraka belum diciptakan, sungguh dia telah mendustakan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, poin ke-50, "Waman mata min ahlil qiblah muwahhidan yusalla alaihi wa yustaghfaru lahu wa la yujabu anhul istighfaru wa la tutrakus salatu alaihi li dhanbin adnabahu sagiran kana aw kabiran amruhu ilallahi ta'ala." Barang siapa yang mati dari kalangan kaum muslimin, ahlul kiblah, kalangan kaum muslimin, dia masih dalam keadaan tauhid, itu masih Islam, maka orang yang meninggal ini yusalla alaih, disolati dan dimohonkan ampun untuknya. Tidaklah ada halangan untuk memintakan ampun untuknya. Dan juga tidak boleh ditinggalkan sholat karena sebab dosa yang ia kerjakan, baik dosa itu dosa kecil atau dosa besar, perkaranya kembali kepada Allah. Poin yang ke-50 ini para jemaah sekalian, bahwa selama orang itu agama Islam dan belum melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman, maka kita sholati, kita mohonkan ampun untuknya. Walaupun dia ada dosa kecil atau dosa besar, perkaranya kembali kepada Allah. Namun hak-hak muslim tetap terjaga. Disolati, ya, kemudian diantarkan jenazahnya ke kuburan, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, ini tetap ada. Walaupun dia melakukan dosa. Dalam masalah ini kita bisa rinci. Yang pertama, orang yang meninggal karena sebab dosa besar. Kalau orang meninggal dalam keadaan membawa dosa besar dan dia masih muslim, maka kaum muslimin yang lain boleh menyalatinya. Tapi untuk para pemuka agama, ya, para pemuka agama hendaknya tidak menyalati. Contohnya, meninggal karena bunuh diri. Bunuh diri dosa besar tidak? Dosa besar tidak kita ragukan. Barang siapa yang minum racun, maka dia, ya, barang siapa yang mati karena sebab minum racun, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dan racunnya ada di tangannya. Ini dosa besar. Kalau ada orang muslim meninggal karena bunuh diri, maka bagaimana hukum menyalatinya? Pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam selama dia tidak meyakini kehalalan dosa besar itu. Orang yang melakukan bunuh diri, dia masih muslim, sholati. Kaum muslimin boleh menyalatinya. Tapi untuk para pemuka agama, kiai, ustadz, guru dan sebagainya, tuan guru, hendaknya tidak menyalati sebagai pelajaran bagi yang lain untuk tidak meremehkan dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalangan kaum muslimin yang meninggal dengan membawa hutang. Meninggal tapi punya hutang. Pernah kejadian pada zaman Nabi, tatkala dihadapkan padanya jenazah yang siap disolati, Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Iya ya Rasulullah, dia punya hutang. Maka Rasulullah mundur dan mengatakan, solatilah saudara kalian. Para sahabat diperintahkan untuk menyolati orang yang mati tapi punya hutang, sementara Rasulullah tidak menyolatinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hutang perkaranya jangan disepelekan. Sampai Rasulullah tidak mau menyolati orang yang meninggal dan dia punya hutang. Nah, bukan berarti haram, tidak. Buktinya Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk tetap menyolati. Ya. Yang ketiga, orang muslim yang meninggal dan kita tidak tahu jelas status hukumnya, dia ini masih muslim apa kafir. Contohnya orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan sholat, bahkan melakukan dosa-dosa besar yang lain, apakah dia masih muslim atau tidak? Maka jawabannya, kita sholati dia tapi dengan membuat persyaratan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala dihadapkan jenazah yang tidak diketahui status hukumnya, apa yang dilakukan Syekhul Islam? Dia mensyaratkan, artinya kalau ini muslim ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah maghfirlahu warhamhu, seterusnya. Tapi kalau kafir tidak boleh kita memberikan kata istighfar kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, ini tiga hukum bagi ahlul kiblah kaum muslimin yang meninggal dengan membawa dosa besar. Saghiran kana aw kabiran amruhu ila Allah taala. Perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai ya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah usulus sunnah. Pokok-pokok pondasi dasar ahlus sunnah wal jamaah. Maka apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam poin-poinnya, Inilah keyakinan Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Barang siapa yang menyelisihi poin-poin yang telah disebutkan ini, maka kita perlu koreksi lagi apakah benar-benar pengakuannya Ahlus Sunnah itu sudah sesuai dengan usul fondasi Ahlus Sunnah ataukah tidak. Demikian pula dengan membaca usul sunnah ini, kita tidak sembarangan dalam menghukumi orang bukan Ahlus Sunnah. Jika seseorang mempunyai usul, fondasi usul sunnah seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, maka janganlah kita bermudah-mudah mengatakan, oh dia bukan Ahlus Sunnah, oh radionya bukan radio Ahlus Sunnah. Tidak boleh sembarangan mengeluarkan seseorang dari sunnah, perkaranya berat. Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Khalal, dalam kitabnya As-Sunnah, mengatakan, menukil ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, ikhrajun nasi minas sunnah laisa amran sahla, mengeluarkan manusia dari sunnah bukan perkara yang mudah. Berat. Apa nanti yang akan kita jawab di hadapan Allah kalau kita ditanya, kenapa kamu mengatakan simpulan bukan ahlus sunnah? Apa yang harus kita katakan? Padahal usul manhajnya, pokok fondasi yang dia jadikan pijakan dalam beragama, sesuai dengan usul sunnah para ulama. Maka janganlah kita sembarangan mengkonis ini bukan ahlus sunnah, oh ini karena lima dana bukan ahlus sunnah. Nah ini karena ada yayasan masih berhubungan bukan ahlus sunnah. Ya bulan, apa yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? Apakah kita punya hujjah yang kuat sehingga mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah? Ya ahlus sunnah, wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah kalian, karena kalian adalah manusia yang paling sedikit jumlahnya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah kalian, berkasih sayanglah kalian, karena kalian manusia yang paling sedikit jumlahnya. Kita tidak sembarangan dalam memvonis orang bukan ahlus sunnah, ya, memberikan peringatan kepada orang yang bersalah. Semua manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Kalau kita lihat saudara kita ahlus sunnah bersalah, maka apakah dengan kesalahan itu kemudian menggugurkan dia keluar dari ahlus sunnah? Ya, tidak. Kalau urusannya demikian, tidak akan selamat. Imam Az-Zahabi menukil dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala, kalau setiap orang ahli sunnah melakukan kesalahan, kita peringati, kita tahdir, kita begini-begini, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat di dunia ini. Para ulama pun mereka bersalah, namun tidak sampai mengeluarkan mereka dari ahli sunnah wal jamaah. Maka para jemaah sekalian, perlunya keikhlasan, perlunya kita menata niat, ya, menata hati agar dalam memperingati kesalahan orang itu tidak semata-mata emosional, membawa kepentingan pribadi, membawa kepentingan kelompoknya, tidak. Betul-betul dia memperingati orang yang bersalah dari ahlus sunnah karena ingin menjaga kesucian manhaj ahlus sunnah, menjaga kesucian Islam, menjaga kesucian sunnah. Ini yang harus ditegakkan. Bukan hanya sekedar mata-mata, apa semata-mata bukan kelompoknya akhirnya difonis, ya, ditahdir dan sebagainya. Ya Allah, ya, kita berlindung kepada Allah dari niat-niat yang jelek. Ikhlaskan kita dalam beragama, ikhlaskan niat kita, hati kita dalam menempuh jalan agama ini. Salah satu kisah yang sangat menakjubkan dalam masalah ikhlas, apa yang diceritakan tentang Ali bin Abi Thalib tatkala berperang mendapati seorang musyrik. Orang musyrik ini sudah terdesak, sudah hampir kalah. Ali bin Abi Thalib tinggal menebaskan pedangnya saja, mati orang ini. Tapi tatkala pedang Ali ingin menebas orang kafir ini, Ali bin Abi Thalib diludahi mukanya. Ali bin Abi Thalib yang tadinya akan menebas tidak jadi, ditinggalkan orang musyriknya. Ditinggalkan. Ketika ditanya, wahai Ali, kenapa kau membiarkan musuh orang musyrik tinggal kamu tebas saja? Karena saat perang awalnya saya niat ikhlas membela agama. Namun tatkala dia meludahi muka saya khawatir tidak ikhlas. Karena emosi, akhirnya saya bunuh. Ditinggalkan orang musyrik ini. Takut tidak ikhlas. Takut emosional. Coba satu, mau diludahi wajah? Marah gak? Marah. Jadinya emosional. Jihadnya bukan nilai lagi, tapi apa? Kepentingan pribadi, karena saya dihina. Inilah ya ikhwan, jaga hati, luruskan niat. Untuk apa kita membela agama ini? Apakah hanya sekedar kepentingan-kepentingan, atau kita ingin benar-benar membela Allah, membela agama Allah dari musuh-musuhnya? Nah, inilah para jemaah yang diberikan Allah, pentingnya kita membahas usul sunnah, sehingga kita tidak gampang-gampang memvonis orang bukan ahli sunnah, padahal kita sudah baca di poin pertama sampai 50, ya kan? Bagaimana fondasi manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau kita dapati ya, sebagian orang yang bersalah dalam salah satu permasalahan agama, maka janganlah mudah-mudah kita memvonis dia bukan ahlu sunnah. Pembicaraan kita sesama ahlu sunnah, bukan yang di luar ahlu sunnah. Nah inilah yang bisa kami berikan dalam kesempatan daurah kali ini. Semoga daurah selama 3 hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, karena inti dari ilmu setelah kita mengetahui adalah mengamalkan. Dan apabila benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya semata, jika salah datangnya dari diri kami pribadi selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan, insyaallah kita sambung dalam kesempatan yang lain. Dan besok tabligh akbar di Muhtadir Untan. Terakhir ada 3 pertanyaan untuk akhwat dan ada 3 pertanyaan untuk ikhwan. Kita mulai dari ikhwan. Caranya gimana bagian? Untuk ikhwan, angkat tangan. Deg-degan? Oh, belum pak. Panitia siap ya, siapa yang duluan angkat tangan, pilih. Pertanyaan dari panitia. Hah? Mana Pak Ridwan? Ya, setelah bagi hadiah ini boleh tanya jawab. Pertanyaan pertama untuk ikhwan. Sebutkan usul sunnah yang pertama. Pak Ridwan boleh juga. Apa udah dianggap ustaz? Nah, begitu. Apa? At-tamassuk bimakana alaihi ashabu rasulillah wa ya. Ini berpegang teguh dengan apa yang telah dilaksanakan atau ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini usul sunnah yang pertama. Betul? Jawabannya benar? Boleh dikasih hadiah? Nah, apa tuh? Hah? Yang lain dulu. Enggak mau hadiah tapi. Iya. Yang lain. Sebutkan satu dalil perintah meneladani para sahabat. Ya, silakan. Satu dalil saja yang memerintahkan meneladani para sahabat. Hadis yang berbunyi apa? Ya, apa itu terjemahannya?
Iya, benar begitu ya?
Ya, tafadhal. Silakan.
Ya. Soal selanjutnya masih ada dua hadiah lagi. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Ya. Perkara baru yang diadakan dalam agama. Betul? Yang ketiga, terakhir buat ikhwan, sebutkan 4 tingkatan dalam iman kepada takdir. Marotik, 4 tingkatan dalam iman kepada takdir. Kemarin, siapa yang hadir kemarin? Pak Dodi? Hah? Gimana Pak Dodi? Hah? Lupa? Ya. Al-Khalqu apa itu? Penciptaan. Yang kedua? Al-Kitabah. Apa itu Kitabah? Pencatatan, penulisan. Yang ketiga? Al-Masyiah itu apa? Hah? Kendak. Yang keempat? Al-Ilmu. Baik. Ahsan. Tafadhal. Tafadhal. Ya, untuk akhwat soalnya dibacakan jawabannya pakai lembaran kertas. Nanti kita undi. Tiga soal sekaligus dijawab dalam satu lembar. Ini Pak Ridwan yang ngasih hadiah di belakang. Ya. Soal pertama, sebutkan 2 fungsi as-sunnah terhadap Al-Qur'an. Sebutkan 2 fungsi as-sunnah terhadap Al-Qur'an. Ini soal pertama. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Qur'an itu apa fungsinya? Sebutkan 2 saja. Soal kedua, sebutkan 3 hal yang akan ditimbang pada hari kiamat. Sebutkan 3 hal yang akan ditimbang pada hari kiamat. Yang ketiga, soal ketiga, sebutkan dalil kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Sebutkan dalil kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ya, silakan ditulis, dikumpulkan, nanti diambil sama Abdullah Al-Fadil bin Mas, Pak Ridwan bin Mas. Ya. Alhamdulillah. Nanti. Ya. Ya, untuk menunggu waktu kita buka tanya jawab. Ada 2 lembar kertas di sini. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari ana akan sholat fardu di suatu masjid. Ternyata pada saat sholat ana tahu bahwa imamnya masih melakukan kesyirikan, seperti masih membuat sesajenan. Apa yang mesti ana lakukan saat ini? Sholat sendiri atau ikut berjamaah? Imam yang melakukan kesyirikan, dilihat jenis kesyirikannya. Kalau jenis kesyirikannya syirik kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, maka sholat imam tersebut sah dan sholat di belakang imam tersebut juga sah. Namun kalau jenis kesyirikannya adalah kesyirikan yang menyebabkan pelakunya sudah keluar dari agama Islam, maka kita tidak boleh sholat di belakang mereka. Sholat berjamaah tetap dilaksanakan dengan memilih masjid atau memilih imam yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi tidak boleh sholat sendiri di rumah, tapi cari jamaah yang lain. Wallahu ta'ala.
Taubat.
Bagaimana kita mengetahui indikasi bahwa seorang itu meninggal dalam keadaan kafir? Bukankah boleh jadi Allah memberikan taufik dan hidayah kepada seorang bisu pada saat yang hampir meninggal? Seorang dilihat dengan hukum dohirnya. Kalau dia dohirnya muslim, maka kita hukumi muslim. Tapi kalau dohirnya orang itu kafir, ya, dan ketika akhir hayat juga tidak terpisah dari kafirannya, maka kita hanya bisa menghukumi sebatas yang kita tahu saja. Adapun masalah urusan batinnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khawarij, ciri-cirinya? Jazakallahu khairan. Ya, dawa berarti ya, khawarij. Insyaallah dijawab sama ustaz-ustaz yang ada di sini, bisa ditanyakan. Karena khawarij itu punya usul-usul, pondasi-pondasi, pokok-pokok ajaran mereka yang panjang kalau kita jelaskan. Apakah hukum onani dalam Islam? Hukum onani ada tiga macam. Onani dengan tangan sendiri haram. Onani dengan tangan istri halal. Onani dengan tangan wanita selain istri haram. Jelas? Jadi hukum onani ada tiga. Dengan tangan sendiri haram. Dengan tangan istri halal. Dengan tangan wanita bukan istrinya haram. Ya, cukup tentang ada keutamaan sahabat Abu Bakar di Mujawab. Ya, utamanya sangat utama, dia termasuk seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kabar gembira, termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Asyraf mubasyirin bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira masuk. Ya, silakan Pak.
Apa? Oh ya 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 ya. Silakan Pak. Hutang. Ada yang bisa nyambung lagi gak kedengaran? Orang yang mati berperang tapi dia masih memiliki hutang. Nah, ikut berperang tapi dia punya hutang.
Apakah adakah jaminannya masih sahih? Itu ditanyakan.
Orang yang berperang jihad bisa dibilang kemudian membawa hutang. Artinya membawa hutang itu bukan hutang orang yang membawa, punya hutang. Nah, apakah dia bisa dihubungi orang yang mati syahid? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, predikat mati syahid adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang syahid, ya Rasulullah, si fulan berjuang demikian-demikian, si fulan demikian-demikian, siapa yang syahid? Rasulullah menjawab, asyhadu man qatala li'ala'i kalimatillahi biyal ulia. Orang yang syahid adalah orang yang berjuang berperang untuk meninggikan kalimat Allah setinggi-tingginya. Inilah orang yang mati syahid jika niatnya demikian. Kalau dia masih membawa hutang, maka tidak menghalangi untuk diberikan predikat syahid dia karena apa membawa hutangnya. Jadi tidak menghalangi untuk kita hukumi mati syahid selama niatnya lillahi kalimatillahi biyadul ya, untuk meninggikan kalimat Allah setinggi-tingginya. Ini kalau memang tujuannya adalah membela agama Allah Taala.
Ada dalil Pak Ustaz?
Dalil itu tadi hadis.
An Abdullah bin Amri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala ya Rasulullah lisyahid kullu dhanbi ila dalil. Dari Abdullah bin Amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal segala-gala dosa itu orang yang meninggal mati di dalam perang semua juga dosa. Ila dalil kecuali ada hutang. Nah, ini yang dia perlu.
Iya. Itu hadis itu harus ditafsirkan dengan penafsiran hadis yang lain, ya, bahwa tujuan Rasulullah memperingatkan itu agar orang tidak bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Jadi bukan penghalang bahwa orang itu tidak mati syahid.
Kalau ada pakai hadis Ustaz, alamatnya Fiqi Sulaiman Rasid.
Ya.
Fiqi Sulaiman Rasid dari Lampung.
Ya.
Jadi ya, itu alamat hadis itu.
Ya.
Ustaz.
Ya, ikhwan, kami rasa cukup sampai di sini. Apabila salah, maka dari kami pribadi dan syukur.